Capitolul 12. Romani, capitolul 12. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră înțeleaptă. Să nu vă conformați viacului acesta, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți înțelege care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine gânduri înalte, mai presus de ceea ce se potrivește, ci să aibă gânduri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași lucrare, tot așa și noi, fiind mulți, suntem un singur trup în Hristos și fiecare în parte mădulare unii altora. Având felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să prorocească după măsura lui de credință. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îndeamnă să se țină de îndemnare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine conduce să fie cu grijă. Cine face milostenie să o facă bucuros. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și alipiți-vă tare de bine. În ce privește dragostea frățească, fiți plini de afecțiune unii pentru alții. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. În activitate nu fiți leneși. În duh fiți fierbinți slujind Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei care se bucură, plângeți cu cei care plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți cu cei smeriți. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preaibiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Amin. Vă rog să lăsați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vom încheia secțiunea a treia, cea despre slujire, din legământul de membru al Bisericii Philadelphia. Și cea care se referă la slujirea Bisericii, voi lua parte la slujirea Bisericii mele, descoperindu-mi darurile și talentele, fiind echipat sau pregătit pentru slujire și dezvoltându-mi o inimă de slujitor. Am parcurs până acum câteva pasaje foarte importante despre darurile spirituale. 1 Petru, capitolul 4, 1 Corinteni, capitolul 12, 1 Corinteni, capitolul 14, Efeseni, capitolul 4 și astăzi încheiem cu Romani, capitolul 12. Meditația de astăzi am numit-o închinare înțeleaptă. Am spus că Dumnezeu dă daruri spirituale, Dumnezeu ne înzestrează. Cu tot felul de înzestrări, oamenii au înzestrări naturale, oamenii au talente cu care se nasc și pe care și le dezvoltă pe parcursul vieții și pe care le folosesc și talentul, vedeți că talentul este pentru altul. Darurile sunt pentru alții, darurile sunt în folosul altora. Dacă cineva are un talent înnăscut să picteze și pictează foarte frumos, dacă omul acesta ar ține acest talent pentru el, dacă ar fi egoist și l-ar ține pentru el, însă nu face lucrul acesta pentru că el știe că e pentru alții, dacă l-ar ține pentru el și-ar face picturi, și-ar picta ziua și noaptea și ar picta așa cu o ardoare și așa o pasiune, pentru că cei care au înzestrări naturale deosebite au și pasiune pentru ceea ce fac. Și nu li se pare greu ceea ce fac și fac lucrul acesta cu multă perseverență și le ia ziua și le ia noaptea. Și nu li se pare că e greu să stea și noaptea să lucreze. Sau și să o ia de la capăt. Dacă ceva nu a reușit și a lucrat foarte mult, să o ia din nou de la capăt. Știți despre Michelangelo, că atunci când i s-a dat să picteze Capela Sixtină, a catedralei din Roma, a lucrat și lucra pe spate, pentru că era cupola bisericii, foarte greu, în condiții foarte grele. Și era atât de nemulțumit de ceea ce a realizat, deși era de o valoare unică ceea ce făcea el, încât într-un moment de agonie a luat vopselele cu care lucra și a aruncat cu ele pe tavan. Și a stricat tot ceea ce a făcut. A aruncat cu vopselele pe tavan. Și după aceea, după o noapte, după o agonie, începe din nou și o ia de la capăt și pictează din nou. Este și o carte despre Michelangelo, Agonie și Extaz. Extazul nu-l putem defini decât în contextul agoniei. Fără o agonie nu poate să existe extaz. Însă vorbesc despre cei care sunt înzestrați cu talente deosebite. Un pictor care pictează. Deci, când scoate un tablou și terminat și și-a pus semnătura pe el, sau mai multe tablouri, ce face? Le bagă într-o ladă și le închide bine și le încuie acolo. Nimeni să n-ajungă la ele. Nu cumva cineva să-mi vadă tabloul ăsta. Gândește? Nimeni, niciun pictor nu gândește așa ceva. Tablourile acestea sunt destinate altora. Le duce la expoziție, le afișează, se organizează o expoziție și acolo să le poată vedea toți. Și când se anunță o expoziție, toți cei care le place pictura se duc și se uită și apreciază foarte mult sau mai puțin, în funcție de capacitatea lor de a aprecia sau în funcție de valoarea picturilor prezentate. Dacă picturile sunt foarte apreciate, cine câștigă cel mai mult? Pictorul câștigă, autorul câștigă cel mai mult. Nu neapărat bani, nu vorbim de bani. Satisfacție, mulțumire a unei munci făcute bine. Faptul că el le-a expus și le-a oferit și le-a prezentat pentru alții, asta îi aduce împlinire și satisfacție. Dacă toate tablourile astea le lua și le cuia într-un cufăr bine, să nu mai ajungă nimeni la ele, să le țin numai pentru mine. Ce fel de împlinire, ce fel de satisfacție? Nu putea niciodată să se bucure de aceste realizări ale lui. Nici n-am auzit de vreun mare pictor care să-și fi încuiat toate pânzele și numai după moartea lui să se deschidă aceste pânze și numai posteritatea să le vadă. La fel în trupul lui Hristos, darurile. Darurile spirituale sunt date spre folosul altora, nu spre noi. Dacă le folosim spre noi, dacă le adunăm spre noi, ne asemănăm cu acel pictor care își încuie pânzele într-un cufăr și pune un lacăt pe ele. Nimeni nu știe, nu sunt de niciun folos pentru noi. Pot să nu fie găsite niciodată, se pot distruge acolo când se vor deschide după zeci de ani să nu mai fie nimic. Scopul darurilor spirituale este închinarea. Scopul venirii noastre în casa lui Dumnezeu, scopul apartenenței noastre de trupul lui Hristos, de biserica Domnului Iisus Hristos, este închinarea. Dumnezeu a făcut omul o ființă închinătoare. Omul este o ființă închinătoare. Omul oricum se închină. Oricum se închină cuiva sau la ceva. Orice om se închină ori unei persoane, ori unui obiect. Ori se închină lui Dumnezeu, ori se închină idolilor. Și idolii pot să iau foarte multe, să ia foarte multe forme. Nu există persoană pe pământ, nu a trăit niciun om până astăzi, care să nu se închine cuiva sau la ceva. Orice om se închină. Însă există și sunt multe închinări. Foarte multe închinări, foarte multe feluri de închinare. Din multitudinea aceasta, din milioane de forme de închinare, una singură este adevărată. O singură închinare este adevărată pentru că există un singur Dumnezeu adevărat și Tată al tuturor. Pentru că este un singur Dumnezeu, pentru că este o singură credință, pentru că este un singur botez, pentru că este o singură biserică universală, un singur trup al Domnului Iisus Hristos, o singură închinare este acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Și pentru ca nimeni să nu fie în confuzie, pentru ca nimeni să nu oscileze într-un fel sau altul, între o organizație sau alta, între o confesiune sau alta, Dumnezeu a stabilit foarte clar modul de închinare. Și l-a lăsat scris aici în cuvântul lui Dumnezeu. Femeie, vine ceasul când închinătorii adevărați nu se vor închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici la Ierusalim, ci închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Vine ceasul și a și venit. Și ceasul a venit când închinătorii adevărați se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Dacă cineva nu este născut din Duh și din apă, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Un om care nu-i născut din nou nu poate să se închine corect lui Dumnezeu. Nu poate să aducă această închinare înțeleaptă despre care vorbește Apostolul aici în Romani, capitolul 12. Cam numit meditația aceasta închinare înțeleaptă după ultimele cuvinte din versetul 1. Aceasta este slujirea voastră înțeleaptă. Sau aceasta este închinarea voastră înțeleaptă. Acesta este traducerea literală, exactă, după original. De aceea am citit din traducerea revizuită. Sau aceasta este închinarea voastră duhovnicească. Sau aceasta este slujba voastră logică. Logică, rațională, înțeleaptă. În grecește este logiche la treia. O slujire, o închinare logică, înțeleaptă. Una singură. O închinare după voia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu sau pentru îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi închinarea voastră înțeleaptă. O singură închinare înțeleaptă, o singură închinare adevărată, o singură închinare plăcută, o singură închinare acceptată înaintea lui Dumnezeu. Erau doi oameni pe pământ, doi copii să spunem, era Adam și Eva și aveau doi copii, pe Cain și pe Abel. Doi copii pe tot pământul, doi frați. Și au venit să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și când au fost doi, deja câte feluri de închinare au fost? Două. Numai doi erau pe tot pământul. Și ei doi n-au putut să se închine într-un singur fel lui Dumnezeu. Doi au venit și s-au închinat în două feluri. Însă o închinare a fost plăcută și acceptată de Dumnezeu, alta a fost respinsă. De ce a fost respinsă jertfa lui Cain? Spune apostolul, după mii de ani, pentru că el, Cain, era de la cel rău, pentru că faptele lui erau rele. Nu se poate închina înțelept lui Dumnezeu decât un om născut din nou. Pentru că închinarea adevărată, închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Originalul nu spune închinători, spune adoratori. Adoratorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Ce înseamnă adorator? Mult mai mult spune decât cuvântul închinare, nu? Adorare, adoratori, adori pe cineva. Păi poți să spui cineva, păi eu țin la tine, eu te apreciez foarte mult. Însă când îi spui cuiva, te ador, nu poți să spui mai mult decât atâta. Deci omul acesta, când îi spui cuiva, te ador, parcă ai făcut un zeu din el, ai făcut un Dumnezeu din el. Lui Dumnezeu trebuie să-i spui, te ador. Noi când dăm o cântare, te adorăm în fericire. Ce frumos, ce cuvinte frumoase, dar inima... Oare inima l-adoră pe Dumnezeu în fericire? Oare inima e fericită? Oare l-adoră inima noastră pe Dumnezeu? Adoratorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. În Duh și în adevăr. Născuți din Duh, născuți din adevăr. În adevăr, în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că am primit o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Cu evlavie și cu frică, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Mulțumitori, cu evlavie, cu frică. Frică ce înseamnă? Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Cu frică de păcat, cu frică de Dumnezeu. Nu-i lumea aceasta, nu se spune tot mai mult despre generația aceasta că e fără frică de Dumnezeu? Nu vedem în jur că generația aceasta e fără frică de Dumnezeu? Dar... lipsa fricii de Dumnezeu este asociată cu încă ceva. Pe lângă lipsa fricii de Dumnezeu, că e o generație fără frică de Dumnezeu, nu mai are frică de Dumnezeu generația aceasta, mai este ceva. Nu mai au nici rușine. Cei care nu au frică de Dumnezeu nu mai au nici rușine. Nu mai au rușine de oameni. Și oamenii vor deveni din ce în ce mai nerușinați în zilele din urmă. Și devin din ce în ce mai nerușinați. Pentru că spune judecătorul de nedrept, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni, nu mă rușinez. Merg împreună aceste lucruri. De Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru stăruința ei este supărătoare, îi voi face dreptate. Observați comportamentul în jur și o să vedeți cum merg împreună. Lipsa fricii de Dumnezeu merge împreună cu o nerușinare tot mai mare. Oamenii vor fi din ce în ce mai nerușinați. Și asta aduce sfârșitul. Să parcurgem acum pe scurt, capitolul acesta, foarte important, acest capitol. Și dacă ne uităm la versetele, de la versetul 9 până la 21, atât de multe îndemnuri, foarte scurte, propoziții foarte scurte. așa o densitate de afirmații și de adevăruri fundamentale într-un paragraf atât de scurt, nu știu dacă mai există undeva în Scriptură, ca în acest pasaj din Roman, capitolul 12, de la 9 la 21. Și o să vedem imediat la ce se referă această secțiune. Întâi este îndurarea lui Dumnezeu, versetul 1. Totul este pentru îndurarea lui Dumnezeu, datorită îndurării lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru îndurările lui Dumnezeu, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu sau îndurarea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. Totul este cauzat de îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut milă de noi. Dumnezeu s-a îndurat de noi. Dacă nu s-ar fi îndurat Dumnezeu de noi, nimic n-ar fi fost pentru noi. Că eram încă morți în păcatele și în fără de legile noastre. Niciunul din noi nu ne-am fi putut întoarce la Dumnezeu dacă Dumnezeu nu s-ar fi îndurat de noi. De aceea Pavel începe această chemare la o închinare înțeleaptă, la o închinare adevărată, motivați fiind pe îndurarea sau pe îndurările lui Dumnezeu. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Nu uita binecuvântările, nu uita îndurările lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu, ea este cauza, ea este fundamentul, este temelia pe care se bazează închinarea noastră. 2. Îndemnul. Pentru că am avut parte de îndurarea lui Dumnezeu, avem nevoie de îndemn. Avem nevoie să fim îndemnați să aducem lui Dumnezeu o închinare înțeleaptă. Vă îndemn, dar, fraților, vă îndemn. Și cuvântul acesta, vă îndemn, înseamnă un îndemn stăruitor. Vă îndemn cu stăruință, vă îndemn fierbinte, vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Un îndemn la închinare. Și urmează 3, închinarea. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră înțeleaptă. Închinarea. Închinarea care, cum trebuie făcută? Cum trebuie adusă lui Dumnezeu? Ce trebuie să aducem? Ce scrie aici că trebuie să aducem? Trupurile. Păi nu, că eu mă închin lui Dumnezeu cu inima mea. Trupul meu lasă că n-are importanță, trupul meu înaintea lui Dumnezeu. Eu mă închin cu inima, eu sunt creștin în inima mea. Și trupul meu nu e așa de important, oricum trupul meu va ajunge în țărână. Erezia asta a circulat încă din secolul 1 în creștinism și continuă să circule și astăzi. Trupul va fi nimicit. Carnea și sângele nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu e așa important trupul înaintea lui Dumnezeu. Nu spune Pavel în Romani capitolul 8. Că și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Vedeți cât e de important? Că tot de Dumnezeu a fost creat și trupul nostru și fără acest trup nu există un locaș pentru Dumnezeu. Nu știți că trupurile voastre sunt templul lui Dumnezeu? Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că așa sunteți și voi? Nu știți lucrul acesta? Trupul acesta devine locaș pentru Duhul lui Dumnezeu. Este extrem de important trupul acesta. Templul lui Dumnezeu din Ierusalim era extrem de important. Nu puteau să-l facă cum vor ei. Nimeni nu-și poate face trupul cum vrea el. Deși oamenii încearcă să-și-l facă cum vor ei, să-l modifice toate felurile, nu pot să-l facă. Tot așa este în final. Ce reușesc? Cum reușesc să-l schimbe? Ce reușesc să-i facă? Unul dintre cei mai nemulțumiți oameni de pe pământ care trăiește la ora asta este Michael Jackson. Nu există, cred că, om atât de nemulțumit cum este acest om de nemulțumit, dar poate că și cel mai bogat, unul dintre cei mai bogați oameni de pe pământ. E, pentru că atât e de nemulțumit, e nemulțumit de trupul lui pe care îl are. Cine poate să adauge un cod la înălțimea lui, spune Domnul Iisus Hristos. Iată că cu 10 de miliarde de dolari nu poate adăuga 5 centimetri la înălțimea lui și foarte nemulțumit că e foarte mic. Talentat, cântăreț, cu glorie, cu bani, cu de toate, dar e mic și vrea să fie mare. E nemulțumit pentru că nu-i place culoarea pielii. Că e prea închis la culoare, vrea să fie mai alb, că omul alb, el e apreciat și lăudat peste tot și vrea să fie și el alb. Și-a făcut 16 operații estetice la față. Să-și schimbe pielea, să-și schimbe pielea feței, să o aibă mai frumoasă. Când a fost la București, primește președintele, îl primește prim-ministru, peste tot îl duce, îl primește șef de state peste tot, dar el e nemulțumit de moarte și chinuit până la moarte. Vedeți? Cine poate să adauge un cod la înălțimea lui? Dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, de ce vă îngrijorați de celelalte? De ce vă îngrijorați de celelalte? Trupul nostru este foarte important. Nu-l putem schimba. Templul lui Dumnezeu era foarte important. În templul lui Dumnezeu era chivotul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat instrucțiuni foarte clare, precise, cum să construiască templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Nu putea să-l facă oricum. Solomon nu el a făcut proiectul templului. L-a primit de la David. Însă nici David n-a făcut el proiectul templului, ci l-a primit de la Dumnezeu. Și Dumnezeu, David înainte de moarte, i-a dat lui Solomon proiectul. I-a dat desenele. Și îi spune lui Solomon: fiule, Solomoane, întărește-te, construiește casa lui Dumnezeu. Eu am făcut mari pregătiri în tot timpul vieții, am avut o mare dorință să construiesc casa lui Dumnezeu. Uite, ți-am lăsat înscris toate planurile casei lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu mi le-a înscris în vis, noaptea. Dumnezeu i-a dat în vis lui David planul casei, tot ceea ce trebuia făcut cu privire la casă. Și David dă planurile lui Solomon și Solomon construiește casa lui Dumnezeu. Cel mai înțelept om de pe pământ nu are dreptul să facă el proiectul casei lui Dumnezeu. Niciun om n-a fost ca Solomon. N-avea dreptul să facă el proiectul casei lui Dumnezeu, că nu putea să-l facă. Nu a prăpădit Dumnezeu înțelepciunea celor înțelepți. Închinarea adusă lui Dumnezeu trebuie făcută în termenii pe care îi stabilește Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Închinarea noastră este fizică. Este cu trupurile noastre, Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, fără vină, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Închinarea noastră este fizică. Nu te închini acasă. Nu te închini la televizor, chiar văzând programe creștine la televizor, ci îți vei aduce trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Vei veni cu trupul tău aici, prezent, fizic, înaintea lui Dumnezeu, la strângerea împreună a sfinților, să aduceți trupurile voastre. Și trupurile trebuiau aduse așa cum se aducea jertfa la Ierusalim, ca o jertfă, dar ca o jertfă vie. Nu ca o jertfă moartă, ca o jertfă vie, ca o jertfă care trăiește, însă ca o jertfă care e condamnată la moarte. Trupul nostru este ca o jertfă condamnată la moarte. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Mereu suntem dați morții. Noi suntem mereu dați morții în trupul acesta, pentru ca viața lui Hristos să arate noi. Din ce cauză trebuie să fie o jertfă vie, ca o jertfă care mereu e dată la moarte, dar care mereu trăiește? Pentru că de aici, din trupul acesta, vin poftele și patimile care se războiesc cu sufletul. Trupul acesta încă nu a fost răscumpărat. N-am văzut niciun om care să întoarcă la Dumnezeu, să fie născut din nou și dintr-o dată să întinerească cu 15 ani sau cu 20 de ani. S-a născut din nou și acum e mai tânăr cu 20 de ani. Sau s-a născut din nou și acum arată mult mai frumos. Nu mai are niciun fel de handicap, dacă a avut handicapuri fizice. Sau nu mai are păr alb în cap. Acum s-a întors la Dumnezeu, uite, din nou, i-a dispărut toți perii albi din cap. Nu se întâmplă lucrul acesta. Trupul nostru încă nu a fost răscumpărat. În trupul acesta încă se dă o luptă. Până la sfârșitul vieții, vă îndemn dar ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Poftele firii pământești, patimile, sunt în mădularele noastre, aici se aprind, în sângele nostru, aici se aprind poftele și patimile. De aceea, închinarea trebuie cu trupul și trupul trebuie adus ca o jertfă, ca o jertfă vie care trăiește, dar ca o jertfă condamnată la moarte, totdeauna. Este o luptă continuă care va fi dusă până în ziua în care Domnul ne va chema la el. 4. Înnoirea minții, versetul 2. Să nu vă conformați viacului acesta, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți înțelege care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Înnoirea minții. Închinarea adevărată presupune înnoirea minții. Înnoirea minții înseamnă pocăință. Mintea este înnoită de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Să nu vă conformați viacului acesta, ci să fiți transformați. Acolo spune să vă prefaceți, cuvântul vechi. Să vă prefaceți poate ar avea și alte conotații, care sunt foarte negative, de unde vine prefăcut, prefăcătorie. Să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți înțelege bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mintea trebuie să fie transformată pentru a nu se conforma chipului acestui veac. Dacă mintea nu e transformată, se va conforma chipului acestui veac. Dacă noi nu participăm cu trupul nostru fizic, prezenți aici la casa lui Dumnezeu, la închinare, mintea noastră nu va putea fi transformată. Numai când sfinții se adună împreună, cum spune David, iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună în unitate. Împreună! Să nu părăsim adunarea noastră sau strângerea noastră împreună, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Să ne îndemnăm unii pe alții. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Îndemnându-ne unii pe alții, Duhul lui Dumnezeu îndemnându-ne și chemându-ne la închinare, aici, cu trupurile noastre, cu sufletul, cu Duhul nostru. Dacă venim cu trupul, putem să venim și cu sufletul și cu Duhul. Nu? Lasă, cu trupul stăm acasă la televizor și ne trimitem sufletul la biserică. Sufletul trimitem la biserică și cu trupul stăm aici la televizor. Se poate? Nu se poate. Noi cu ochii stăm la televizor și mintea ne-o trimite la biserică să asculte predica acolo. Se poate? Nu se poate. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aici se noiește mintea. În casa lui Dumnezeu, în duh și în adevăr, mintea noastră se noiește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și noi toți, adică împreună, în casa lui Dumnezeu, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, schimbați, transformați. Înnoirea minții se produce aici, în casa lui Dumnezeu. La ascultarea cuvântului, în rugăciune, aici suntem transformați. Să nu vă conformați viacului acesta, lipsind de aici, sau venind aici și neascultând cuvântul lui Dumnezeu, venind aici și neprimind cuvântul lui Dumnezeu, venind aici cu tot felul de gânduri, cu gânduri rele în inima noastră, cu nemulțumire, cu răzvrătire, cu știu eu ce, cu plângeri, cu tot felul de plângeri, nu vă plângeți unii împotriva altora. Iată că judecătorul este chiar la uși, chiar la ușă. Să ne gândim la lucrul acesta acasă, când stăm în casa noastră. Nu vă plângeți unii împotriva altora, că cele mai multe plângeri se întâmplă acasă. Nu se întâmplă aici, în casa lui Dumnezeu. Cele mai multe plângeri se întâmplă acasă. Acolo când se stă și se povestește și se clevetește și se cârtește și tot felul de lucruri se spun. Gândiți-vă că judecătorul e la ușă. Iată că judecătorul este chiar la uși, chiar la uși. Ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci cu ușa asta? Cât de importantă e ușa pe care o tragi după tine? Și tu când te rogi, intră în odăița ta și încuie ușa după tine. Ce trebuie să faci cu ușa închisă? Să înalți rugăciuni către Dumnezeu. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Numai judecătorul la ușă. Atunci e Mântuitorul și nu-i la ușă. Și înăuntru cu tine împreună la închinare. Înnoirea minții. 5. Împlinirea voii lui Dumnezeu. Ca să puteți înțelege care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cuvântul a înțelege este cuvântul a pune la probă, a verifica. Aici poți să verifici, aici poți să pui la probă voia lui Dumnezeu. Aici poți să pui la probă promisiunile lui Dumnezeu și să verifici că sunt adevărate. Dacă nu vii aici, dacă nu participi la această închinare, dacă trupul nu este ca o jertfă vie, dată, condamnată la moarte pentru totdeauna, dacă nu duci această luptă bună a credinței, dacă lipsești de la casa lui Dumnezeu, mintea ta se va conforma mediului în care trăiești. Fiind prezent la casa lui Dumnezeu, mintea se va înnoi și se va conforma acestui mediu bun, perfect al lui Dumnezeu. Și aici vei descoperi voia lui Dumnezeu, bună, plăcută, desăvârșită. Fiind în altă parte, în alte locuri, mintea ta se va conforma mediului în care te afli și se va întina și se va strica. Și vei deveni insensibil la păcat și la șoapta Duhului Dumnezeu. Nimeni nu te va mai putea convinge de nimic niciodată. 6. Înțelegerea lucrării bisericii. Versetele 3 la 8. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine gânduri înalte, mai presus de ceea ce se potrivește, ci să aibă gânduri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Și urmează celelalte versete, de la 3 și până la 8, înțelegerea lucrării bisericii. Sunt trei lucruri foarte importante ca să înțelegem lucrarea bisericii. Primul este credința, să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Al doilea lucru este cumpătarea. Primul lucru, credința. Al doilea, cumpătarea pe măsura credinței. Simțiri cumpătate. Cumpătat înseamnă de la cumpănă. Înseamnă în echilibru. Simțirile despre noi, părerile despre noi înșine, în echilibru cu credința pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Credința este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Credința are de a face cu lucrurile eterne ale lui Dumnezeu. Și acum părerile noastre despre sine să fie în echilibru cu credința. Credința nu are de a face cu câți bani câștigăm pe lună. Sau cu ce serviciu obținem, sau ce știu eu, cu ce alte lucruri. Credința are de a face cu lucrurile nevăzute. Și acum cumpătarea, părerile despre noi înșine se echilibreze credința. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Credința în Fiul lui Dumnezeu. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Să aibă gânduri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință. Credința, cumpătarea și comuniunea. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădularele și n-au toate aceeași lucrare, tot așa și noi, fiind mulți, suntem un singur trup în Hristos și fiecare în parte mădulare unii altora, comuniunea Sfinților, în care toți participă împreună și fiecare participă în măsura lui la zidirea bisericii și fiecare devine o binecuvântare pentru alții. Și sunt prezentate 7 daruri spirituale în aceste versete pe care le voi enumera. În alte părți, în 1 Corinteni 12, sunt 9 daruri. În alte părți sunt mai multe. În 1 Corinteni 14 este o listă cu mai multe daruri. Lista aceasta nu cred că este completă nicăieri. Nu sunt prezentate toate. Însă sunt prezentate cele care sunt esențiale în lucrarea și în slujirea bisericii. Și aici, în Roman capitolul 12, cred că Apostolul Pavel vorbește despre 7 daruri spirituale, pentru că acestea existau în biserica din Roma. Pentru că nu avea mare sens ca Apostolul Pavel să vorbească despre daruri care nu existau acolo, să le vorbească despre daruri, cum să folosească daruri care nu există. El le spune cum să folosească darurile care există, pentru că la Dumnezeu se are în vedere ce are cineva, nu ceea ce nu are. Și fiind prezente aceste daruri spirituale, mai aveau nevoie și de altele, pentru că atunci când vorbește despre vizita lui la Roma, spune: am nădejde că voi veni în curând să vă văd și să vă dau și vreun dar duhovnicesc prin venirea mea la voi. Mai aveau nevoie și de alte daruri. 7 erau prezente și lucrau și Pavel le spune cum să fie folosite aceste daruri. Celor din Corint le spune că voi nu duceți lipsă de niciun fel de dar. Toate le aveau în vederea așteptării venirii Domnului Iisus Hristos din cer împreună cu Sfinții Săi. Și care sunt? Primul, profeția. Cine are darul prorociei să prorocească după măsura credinței lui. La fiecare dar câte un cuvânt cheie care determină aplicarea acestui dar. La cuvântul, la profeție, credința, după măsura credinței. Al doilea dar, diaconia, despre care noi am vorbit foarte mult aici. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine e chemat la diaconie să se țină de diaconie. Cuvântul cheie este seriozitate sau stăruință. Pentru diaconie, seriozitate sau stăruință. 3. Învățare, darul învățării, de a învăța pe alții. Cuvântul cheie este pregătirea. Învățătorul trebuie să se pregătească, trebuie să fie totdeauna pregătit. Acesta este statutul învățătorului, statutul profesorului. 4. Îmbărbătare. Cuvântul cheie pentru îmbărbătare este smerenie. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cuvântul cheie care determină această slujbă și această lucrare este îmbărbătarea. Este smerenia. 5. Dărnicia. Cuvântul cheie, generozitate. Cine dă să dea cu inimă largă. Sau simplitate. Sau smerenie. Cine dă să nu știe stânga ce face dreapta. Fără niciun fel de laudă. Fără niciun fel de așteptare a unei răsplătiri. Fără niciun fel de așteptare a unei recompense sau a unei aprecieri din partea celorlalți. Așa înseamnă darul dărniciei, generozitate. Să dea cu generozitate, să o facă cu bucurie. Să considere că acesta e un privilegiu. Faptul de a da e un privilegiu. E o fericire. Este mai ferice de să dai decât să primești. Cine este, cine face lucrul acesta, să o facă cu bucurie. Toți trebuie să facem, să nu credem că acum numai câțiva sunt chemați să dea. Și dărnicia e numai pentru unii. Însă sunt persoane care au slujba aceasta. Sunt chemate la această slujbă. Și asta este lucrarea lor în trupul lui Hristos. Asta o fac cel mai bine, cu cea mai mare bucurie. Asta o fac mereu, oricând le este ușor să facă asta. Oricând le face plăcere să facă lucrarea aceasta. Toți dăm dărnicie. Pentru unii dintre noi poate că nu înseamnă foarte mult, deși putem să avem dărnicie mare. Dar nu simțim că suntem noi chemați pentru slujba asta. Deși o facem, că trebuie să o facem și știm că e importantă, însă există persoane care sunt chemate la slujba asta, la slujba dărniciei. Și cine dă, să dea cu inimă largă sau cu bucurie. 6. Conducere. Cuvântul cheie pentru conducere este entuziasm și motivație. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Și 7. Milostenie. Pentru milostenie, cuvântul cheie, bucurie. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Sau să o facă bucuros. Ca și dărnicia și milostenia trebuie făcută cu bucurie. Acestea sunt darurile despre care Apostolul Pavel vorbește și le spune fiecăruia cum să-și facă slujba în biserică, cum să slujească în biserică. Și urmează paragraful despre care vorbeam la început, versetele 9 la 16. Când Apostolul Pavel vorbește despre dragoste. 7. Iubirea, versetele 9 la 16. Și Aici este această mare densitate de afirmații fundamentale, foarte scurte, propoziții foarte scurte, dar cu semnificație și cu înțeles foarte profund, foarte larg. Și Apostolul Pavel vorbește de iubire. Ce înțelegem de aici? Că iubirea vorbește puțin și face mult. Iubirea vorbește puțin și face mult. Atâtea afirmații condensate, atâtea propoziții simple, foarte scurte, într-un paragraf atât de scurt, nu mai există, cred că nicăieri, în toată Sfânta Scriptură, decât aici, unde Apostolul Pavel vorbește despre dragoste. Mai sunt câteva în 1 Corinteni 13. Dragostea suferă totul, rabdă totul, nădăjduiește totul, crede totul. Din nou, foarte scurte, foarte scurte, dar cât cuprind? Totul. Cuprind totul în ele. Câteva cuvinte care cuprind totul. Nu se laudă, nu se umflă de mândrie și așa mai departe. Dragostea vorbește puțin și face mult. Și 7 caracteristici ale iubirii. Doar le enumer. 1. Sinceritate. Să fie fără prefăcătorie. Versetul 9. 2. Smerenie. Versetul 10. 3. Slujire. Versetul 11. 4. Stăruință în rugăciune. Versetul 12. 5. Sensibilitate. Versetul 13. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. 6. Sacrificiu. Versetele 14 și 15. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Sacrificiu. Și 7. Seriozitate. Versetul 16. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți cu cei smeriți. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Rămâneți cu cei smeriți. Și ultima parte din capitolul 12, 8, împăcare. Versetele 17 la 21. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Împăcare. Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi să ne facem dreptate niciodată. Ne aducem aminte de exemplul lui David. David, om după inima lui Dumnezeu, a fost omul care nu și-a făcut dreptate. Dacă era împărat, cum să-și facă dreptate împăratul? Cine îl nedreptățește pe împărat? Oare a fost nedreptățit David? Ce spuneți? A fost nedreptățit? A fost nedreptățit. Puțin sau mult? Mult, foarte mult. Nu cred că vreo persoană din Israel a fost atât de nedreptățită ca David. Pentru că a primit ungerea împărătească și trebuia să fie împărat și în loc ca să fie împărat era pandur, prin păduri. Și fugea și trebuia să trăiască și să doarmă pe sub copaci și prin peșterile pământului și să fugă ca o vrabie, ca o portârnichie în munții lui Israel. Deci din poziția cea mai înaltă, unde l-a chemat Dumnezeu și unde a fost uns ca să fie împărat, a ajuns un fugar în Israel și până la urmă a trebuit să părăsească Israelul, să se ducă la Achish și împăratul Gatului, la filisteni, la dușmanii de moarte a Israelului, să se ducă acolo ca să scape de mâna lui Saul. David a fost nedreptățit. Cred că a fost cel mai nedreptățit om din Israel. Și cu toate acestea, niciodată nu și-a făcut dreptate. A avut ocazia să-și facă dreptate. A avut. Oare n-a fost ispitit să-și facă dreptate? Oare n-a zis Abishai, lasă-mă numai o lovitură să-i dau. Că asta e ziua în care Domnul spune, iată că dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Lângă el, acolo, vărul lui David, nepotul lui David, Abishai, fiul țăruiei, unul din vitejii și oștirii, lasă-mă să-i dau numai o lovitură. Uite că Domnul spune, astăzi îl dau în mâinile tale. Vedeți cum vine ispita diavolului? Cu omul care e mai aproape de tine, căpetenia oștirii, unul dintre viteji, Ioab era căpetenia oștirii, Abishai era fratele lui Ioab, la fel de viteaz ca și Ioab. Și oameni viteji, oameni care te apără, oameni care sunt trup și suflet pentru tine, care își pun viața în joc pentru tine. Lasă-mă să-i dau o lovitură, că Domnul zice, astăzi dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Și vai ce îți alimentează firea care vrea să se răzbune. Chiar așa, să știi că ai dreptate, Abishai. Uite cum, vezi dacă ne-am încrezut în Domnul, uite că Domnul ni l-a dat în mâini, du-te și termină cu el dintr-o lovitură. Nici vorbă. Nu voi pune mâna pe unsul Domnului. Și acum ne întrebăm, care era unsul Domnului? Saul era sau David era unsul Domnului? N-a primit David ungerea împărătească, n-a venit Samuel și a spus, te ung împărat în locul lui Saul? Și totuși David nu se atinge, nu voi pune mâna pe el, nu mă voi atinge de el, Domnul îmi va face dreptate. Și din aceste necazuri, din faptul că David a refuzat să-și facă dreptate, au rezultat psalmii, cântările de laudă. Această carte a psalmilor, cărțile, cinci cărți ale psalmilor, au rezultat din toate aceste multe necazuri ale lui David, pentru că dacă își făcea dreptate într-o ocazie, se duceau, se pierdeau toți acești psalmi. Și cât pierdeau generațiile toate care veneau după, toate generațiile de credincioși, toți copiii lui Dumnezeu care trec prin necaz, citesc psalmii lui David și plâng. Citind psalmii lui David, văzând că și omul plăcut după inima lui Dumnezeu a trecut prin greutăți atât de mari și totuși Domnul l-a izbăvit din toate. Și Domnul a împlinit ceea ce a promis lui David. Și Domnul a adus ziua în care David urma să fie pus acolo unde a rânduit Dumnezeu ca să fie. Împăcare. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci făcând astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Răul poate să fie lângă tine. De cele mai multe ori răul e lângă tine, de cele mai multe ori răul este lângă noi, lângă fiecare din noi. De multe ori, pentru copiii lui Dumnezeu, răul îmbracă o formă perfidă. Răul îmbracă forma voii lui Dumnezeu. Răul îmbracă forma îngerilor de lumină. Asta se întâmplă pentru copiii lui Dumnezeu. Abishai, om de încredere, om care și-a pus viața în joc, s-a dus apă de la fântână, de la poarta Betleemului, și-a pus viața în joc. David, cine va aduce apă să bea de acolo? Și Abishai cu încă doi s-au dus. Și când a adus-o, David a luat și din copilărie, de când n-am mai băut eu apă din poarta, de la poarta Betleemului, fântâna noastră de acolo, ce apă bună era, n-am mai apucat să ajungă acasă în satul lui, să mai bea o dată apă de acolo. Și știți ce se spune? Că omul are dorințe de acestea ciudate înaintea morții. Atunci are câte o dorință ciudată. Vă spuneam de fratele Ioan Severa, înainte de moarte, cu vreo două ceasuri, a spus, aș vrea să beau niște apă din râul Cugirului. Nu mai era bună apa în râul Cugirului. Știa din copilărie, din tinerețe, de râul Cugirului. Și atunci se putea bea apă. Și noi beam apă din Cibin când eram copii. Acum, dacă bei apă, ne duce pe toți acolo, la, ce știu, la urgență, dacă bem apă din Cibin. Dar atunci nu era niciun fel de problemă, puteai să bei apă din Cibin. Când în copilărie putea să bea apă din Cugir. Și-a adus aminte, din copilărie, aș mai avea puțin, 2-3 ceasuri mai avea de trăit, aș vrea să beau apă din râul Cugirului. Și un frate care era lângă el și l-a auzit repede în mașină și fuga să ducă apă din râul Cugirului. Și până pe drum când era să ducă apă din râul Cugirului, fratele a trecut la Domnul. Că nu import, nu apa din râul Cugirului, apa vieții, asta e o dă Domnul, asta e mult mai importantă decât apa din râul Cugirului. David, cine va da să beau din fântâna de la poarta Betleemului? Parcă era aproape de ceasul morții. Puteți să vă dați seama ce încercare era? Oamenii au dorințe ciudate când li se apropie moartea. Era la un pas de moarte David și parcă are dorințe de acestea din copilărie la bucă. Și Domnul a scăpat și din asta. Domnul a scăpat de moarte și a mai trăit încă mulți ani și a împărățit peste Israel încă 40 de ani. Încă 40 de ani. Era un om tânăr, încă nu avea 30 de ani. Și parcă se simte că e gata să moară. Înainte de moarte, aș mai bea o dată apă din fântâna de la poarta Betleemului. Când au adus apa, David a vărsat-o pe pământ. Să mă ferească Dumnezeu. Să beau sângele acestor oameni. Pentru că cu prețul vieții lor mi-au adus. Și unul dintre ei spune, lasă-mă să-l omor pe Saul. Că Domnul zice, vedeți cum ispita ce forme îmbracă, ce pericol, răzbunarea ce forme îmbracă, îmbracă forma unui înger de lumină. Ispita îmbracă forma unui înger de lumină. Ispita îmbracă forme religioase. Ispita îmbracă forma voiei lui Dumnezeu. Și oamenii se înșală și se auto-înșală singuri, dând curs acestei ispite. Nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină. Pavel spune celor din Efes, după plecarea mea, se vor vâri între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Ei vor veni la voi îmbrăcați în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori care nu vor cruța turma. Ispita este înșelătoare, ispita seamănă foarte mult cu realitatea, însă este extrem de periculoasă. Cea mai periculoasă. Vei fi confruntat cu cele mai mari pericole aici în casa lui Dumnezeu, ca om al lui Dumnezeu, umblând în voia lui Dumnezeu, te vei confrunta cu cele mai mari pericole, pentru că atunci când Pavel vorbește despre greutățile slujbei și despre pericole, după ce spune de multe, multe, multe primejdii de moarte, pe mări, între păgâni și așa mai departe, ultima dintre ele, cea mai perfidă, Cea mai periculoasă, cea mai greu de identificat în primejdii între frați mincinoși. Și cum poate să vină ispita? Cea mai mare, cea mai periculoasă. Unii au fost descoperiți, alții au rămas ascunși toată viața. Îi spune lui Timotei, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Era membru în biserică, Alexandru Căldăraru. Era unul cu vază în biserică. Ferește-te, păzește-te și tu de el, pentru că e cu totul împotriva cuvintelor noastre și ne vorbește de rău peste tot. Erau alții în biserica din Efes, citiți a treia epistola lui Ioan și să vedeți alți oameni foarte periculoși în casa lui Dumnezeu, prezenți acolo. Ispitele îmbracă tot felul de forme și ispita de a te răzbuna, ispita de a-ți face dreptate. Și toți am ajuns, dacă cineva și-a făcut dreptate, dacă cineva a încercat să-și facă dreptate, ai trăit bine după aceea? Ai avut așa satisfacție și mulțumire? Ai zis, parcă am întinerit acum câțiva ani, m-am răzbunat. Așa mi-a fost de sete și acum am băut apă și ce bine mă simt. Nici vorbă. Satisfacția pe care ți-o promitea răzbunarea sau dreptatea pe care ți-o vei face tu cu mâinile tale, nici pe departe nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, ai o mare nemulțumire și o mare insatisfacție. Că ți-ai făcut dreptate singur. Și când îți faci dreptate, și Dumnezeu te lasă. Dacă vrei să-ți faci dreptate singur, te lasă să-ți faci dreptate. Unul se duce în tribunal și dă în judecată că i-a tăiat, că i-a luat un metru din pământ, că a intrat cu plugul în brazda lui și de ani de zile, au trecut, cred că vreo 10 ani treceau, au trecut vreo 10 ani de după Revoluție și încă era în tribunal și era la recurs pe la Alba Iulia prin tribunal. Frate, dar nu-i mai bine să renunți? Nu spune Scriptura, suferiți mai bine paguba, nu-i mai bine să ai liniște? Era tulburat, tare tulburat, nu puteai să vorbești cu el. Când își aducea aminte de asta, dintr-o dată se tulbura, se întuneca la față. Nu! Cum zice legea? Mă duc la lege și nu mă las până la moarte. Și mă duc. Se nenorocește, se distruge singur. Vezi ce înseamnă să-ți faci dreptate singur? Lăsați loc mâniei lui Dumnezeu aici, spune. Nu vă răzbunați singuri și lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că răzbunarea cui este? A Domnului. Mai este a cuiva. Știți a cui mai este, nu? Dacă nu e a Domnului, dacă vrem să nu fie a Domnului, atunci răzbunarea știm a cui e. Vorba românească cu multă înțelepciune în ea. Și concluzia, 2 Corinteni, capitolul 5, câteva versete. Că apostolul încheie acest capitol atât de important și vorbește despre împăcare. Dacă e cu putință, deoarece atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Împăcare. Că Dumnezeu ne-a împăcat cu sine pentru îndurarea lui cea mare. Și noi să trăim în pace cu ceilalți oameni, că Dumnezeu ne-a împăcat cu el. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. 2 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Iată, toate s-au făcut noi. Și toate acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele și punând în noi cuvântul acestei împăcări. Noi, deci, suntem trimiși împuterniciți pentru Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în el. Amin. Acum